зборува Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Прага, Љупчо Накев. Добре дојдовте, ова се темите на денов. СДСМ се врати во парламентот за да биде спроведен договорот од Пржино, изјави денеска Зоран Заев. Средношколскиот пленум и на почетокот на новата учебна година подсетува на старите проблеми. Протести во Виена поради лошиот третман на бегалците.
Дајте ни 15 минути и ние ќе ви го дадеме светот. Слободна Европа.мк.
Најнапред во емисијава прегледот вести го подготви Владимир Калински.
Лидерот на Украинската радикална партија Олег Луашко објави дека партијата ја напушта коалициската влада. Тој денес ке изјави дека десничарската партија се противи на уставниот амандман кој има за цел да им даде поголема автономија на проруските сепаратисти во Источна Украина. Украинските националисти силно се противат на мерката, стравувајќи дека тоа ќе го загрози суверенитетот на земјата. Луашко повика на референдум за децентрализацијата кој би се одржал во октомври заедно со локалните избори. Заменик шефот на блок на парламентот на председателот Петро Порошенко изјави дека излегувањето на радикалната партија нема да влијае на работата на коалицијата. 12 ирачки војници и припадници на сунитската милиција се убиени во серија самоубиствени напади на групата на Исламската држава во провинцијата Анбар. Милитантите на Исламската држава прво гранатирале позиции на армијата и на милицијата во близина на градот Хадита, а потоа биле извршени 5 самоубиствени напади. Властите велат дека 5 војници и 3 лица од сунитските племиња биле повредени во денешните насилства. Судот во Баку ја осуди истражувачката новинарка Хадиджа Исмилова на 7,5 години затворска казна. Пријатели и роднини на Исмилова чекаа пред судот во Баку додека судијата ја носеше пресудата дека новинарката е виновна за клевета, за даночно затајување, нелегални бизнис активности и злоупотреба на службената положба. Меѓународните групи за човекови права ги отфрлија обвинувањата, нарекувајќи ги политички мотивирани во врска со известувањето на Исмилова. Таа известуваше за корупција на председателот Илхам Алиев и други азербејџански функционери и го отфрли судењето, нарекувајќи го измама со цел за чување на нејзината работа. Вкупно 19 цивили, од кои 3 деца се убиени во терористички напади во Турција во последните 2 месеца. Нападите главно биле во источна и југоисточна Турција, а одговорни за нив се припадниците на Курдската работничка партија ПКК и левичарската екстремистичка група Револуционерна партија и Фронт за народно ослободување.
Радио Слободна Европа, светот на Македонија.
СДСМ се врати во парламентот и ке инсистира на целосно спроведување на договорот од Пржино. Во спротивно, како што денеска изјави лидерот на СДСМ Зоран Заев, ке продолжи објавувањето на прислушуваните разговори. ВМРО-ДПМН е пак смета дека опозиционите пратеници треба конечно да се фатат за работа и оти со седење дома не може да ја добијат поддршката од народот, известува Пелагија Младеновска.
Опозицијата предводена од СДСМ се враќа во парламентот за да се спроведе договорот од Пржино за надминување на кризата и за да се избере специјалниот јавен обвинител до 15 септември, кој ќе води истрага со прислушуваните разговори. Рече денеска лидерот на СДСМ Зоран Заев пред собранието на Македонија. Доколку тоа не се случи, СДСМ ќе продолжи со објавување на бомбите, рече Заев.
Првата обврска е специјален обвинител до 15 септември. Мора да се реализира. Во спротивно, договорот нема да биде валиден. Материјалите што ги поседуваме од прислушувањето на власта нема да имаме кому да предадеме и ќе мораме да продолжиме да ги споделуваме со јавност. Нема да има нови палома договори.
Запрашан што доколку не биде испочитуван договорот и не биде избран специјален обвинител до 15 септември, дали опозицијата повторно ќе го напушти собранието. Заев вели дека ќе одлучат што ќе прават и одлуката јавно ќе ја сопштат. Што се однесува пак до тоа дали опозицијата ќе учествува на изборите закажани за април следната година, Заев вели дека ќе учествуваат само доколку биде испочитуван договорот.
На нови криминални избори, зарем треба социјалдемократскиот сојуз и опозицијата да учествува? Секако. Најважната работа за нас е во целиот овој период до изборите да се вратат во нормала институциите.
Од владеачката ВМРО-ДПМН е вела дека пратениците на опозицијата имат обврска да бидат во собранието.
А не да бидат дел од сценарио за заштита на кариерата на одамна пропаднати политичари. На овој прв училишен ден за нив, се надевам дека ја научиле лекцијата дека со седење дома, лежење во измислени кампови на слободата, континуирана недоследност во ставовите, измислување епохални битки и тропање по прозорите на граѓаните, не може да сметаат на поддршката од нашиот народ.
Рече координаторот на пратеничката група на ВМРО-ДПМН Илија Димовски. Димовски вели дека власта не се плаши од избор на јавен обвинител, туку според него треба други да се плашат. Тој вели дека при изборот на јавен обвинител нема да гласат спротивно на уставот на земјата. За Радио Слободна Европа, Пелагија Младеновска.
Радио Слободна Европа, светот на Македонија.
Денеска во основните и средните училишта започна новата учебна година со старите проблеми. Средношколскиот пленум ја продолжува битката за измени во екстерното тестирање и во полагањето државна матура. Слични барања има и наставничкиот пленум и апелираат на започнување диалог со Министерството за образование. Зорана Гаджовска.
Средношколците со почетокот на учебната година ја најавија и новата борба за решавање на проблемите во образованието. Средношколскиот пленум соопшти дека продолжува и со собири, дебати и аргументи да бара од Министерството за образование да направи измени во екстерното тестирање. Тие тврдат дека начинот на кој се реализира екстерното тестирање во спротивност со европските образовни стандарди испаѓа во така наречените реформи кои наместо да разрешат образовни проблеми само ги пролабочуваат. Ученичката во трета година во Скопската гимназија Орца Николов Симона Туфекџич вели дека средношколскиот пленум останува на досега поднесените барања до Министерството за кои досега не е постигнат договор и нема да поднесуваат нови.
Барањата на кои што остануваме и оваа година се законот за екстерно тестирање и новиот концепт на полагање на државна матура, кој што се обидува да дојде до некоја промена, до некоја решение, но самото тоа што тие кажа дека промената ќе биде само за минатата година, ние видовме обидот со заташка целата наша побуна и затоа останавме цврсти на тоа наше барање.
Та, додава дека во изминативе три месеци никој од надлежните не контактирал со нив и покрај тоа што им било ветено. Па додава дека за разлика од политичарите, средношколците ќе го остварат ветеното и нема да застанат во борбата против лошите реформи.
Ние ќе да останаме на нашето си, додека тие не го слушнат нашиот глас, макар тоа било и по цена да имаме и протести, и маршови, бојкот на настава и се останато што се случуваше и минатата година.
И наставничкиот пленум не одржа средби и дебати со Министерството за образование како што беше најавено.
Она што наставниците го направивме како наставници со протестите, барањата и така натаму, не вродија со плод, бидејќи не бевме нити повикани на некои разговори кај министерот, а такви разговори нема, значи досега не се обавија, не се консултира, учебната година започнува исто како и минатата година со истите проблеми апсолутно.
Вели професор Владо Димовски од наставничкиот пленум. Тој додава дека нивниот пленум се залага за измени во законот за основно и средно образование во кое се предлага нов систем на екстерно проверување, а не екстерно тестирање. Односно формативно екстерно проверување кое ќе служи за статистички податоци за да се види каде недостасува нешто во образованието или каде треба да се дополни. За Радио Слободна Европа од Скопје, Зорана Гаджовска, Спасовска.
Наши економски проблеми.
Ние разговараме за решенија на Радио Слободна Европа.
Во првите 6 месеци од годинава во Македонија влегле за 25 милиони евра помалку странски инвестиции во однос на лани, а и голем дел од тие што инвестирале се од земји кои се дестинации на офшор компании. Но владата речиси секојдневно најавува нови инвестиции и илјадници нови работни места. Средјан Стојанчов.
Податоците на Народната банка покажуваат дека во првата половина од годинава во земјава влегле 121 милиони евра странски инвестиции, додека во истиот период минатата година имало 146 милиони евра. И покрај тоа што премиерот Никола Груевски во секое негово јавно излагање се фали со успесите во привлекувањето странски капитал, статистиката покажува дека Македонија стои послабо од речиси сите земји од регионот. Како одговор на опозицијските бомби, владеачката ВМРО-ДПМН во март година во одржа митинг во спортскиот центар Борис Трајковски во Скопје, на кој премиерот Груевски најави 6 нови странски инвестиции во кои ќе се вработат 4.500 луѓе. Од тогаш, во речиси секое појавување во јавноста, тој најавува нови инвестиции. Пред 3 дена беше најавена инвестиција од 20 милиони евра од американски производител на автоделови во Струмичко, во која ќе се вработат 1.500 луѓе.
На ниво на дивизија веќе има донесено интерно одлуката. Се очекува уште на ниво на холдинг да биде донесена, односно потврдена нивната одлука. Во меѓувреме доаѓа да ги прецизираат деталите околу договорот.
Јануари и април годинава биле најдобрите месеци за привлекување странски капитал, кога во земјава влегле по над 35 милиони евра. Професор Маријан Петрески вели дека било за очекување политичката криза, чии последици веројатно ќе се чувствуваат најмалку до најавените избори за април наредната година, да има ефект и врз странските инвестиции.
Претпоставувам дека еден поголем дел од оние инвестиции кои што биле со намера да влезат во земјата во првата половина на годината, ја одложиле таа одлука до некои постабилни премиња, додека она што го забележуваме како намалување во одредени месеци се должи на фактот што имаме повлекување на добивка од веќе етаблираните капацитети тука.
Најмногу странски инвестиции годинава, односно 35 милиони евра, доаѓаат од малата карибска држава Свети Винцент и Гренадини, која е позната и како офшор дестинација, односно земја која ги крие собствениците на капиталот. Во Унгарија пак има одлив од 21 милиони евра, а во Австрија се одлеале над 17 милиони евра странски капитал. За Радио Слободна Европа од Скопје, Срдјан Стојанчов.
Актуелности свет на Радио Слободна Европа. Околу 20.000 луѓе синоќа протестираа во Виена поради лошиот третман на бегалците. Само неколку дена откако во еден камион во Австрија беа пронајдени тела на 71 мигрант. Активистите кои го организираа протестот сметаат дека властите би требало да ги подобрат условите за бегалците. Гоце Атанасов.
На протестот демонстрантите, главно облечени во бело, минаа низ улиците на Виена, држејќи свеќи и пароли како «Човековите права немаат граници», «Отворете легални рути», «Човековото достоинство е на прво место». Она што го слушаме тука е да се каже јасно и гласно дека бегалците се добредојдени. Станува збор за култура на добредојде, а не за контрола на луѓето кои бегаат од смрт. Не можеме да ги решиме сите проблеми, но мора да останеме со отворени души и срца, рече австрискиот пејач и хуманист Вили. Демонстрациите беа мирни, без никакви проблеми и инциденти. Тука сум поради луѓето кои мола да им се помогне. Политиката е многу бавна и според мене сигурно има некаква цел за тоа, изјави Клаудија Ренер, учесничка на протестот. Предходно, возови со стотици мигранти почнаа да пристигнуваат во Австрија, откако австрийските власти се чини се откажале од примената на правилата на Европската Унија за филтрирање на бегалците кои предходно побарале азил во Унгарија. Во најновиот пресврт во хуманитарната и политичката криза, која го става на тест обстанокот на отворениот граничен режим на Европа, како и на незините правила за азил, Унгарија им овозможи на мигрантите, кои главно бегаат од граѓанската војна во Сирија, со возови од Будимпешта да заминат за Австрија или за Германија. Австрийските власти деновиве уапсија неколкумина шверцери со луѓе, како дел од акцијата за откривање на виновниците за задушувањето на 71 мигрант во еден камион, кој во минатата недела беше оставен на патот во близина на австрийско-унгарската граница. Во Виенската катедрала Свети Стефан вчера се одржа комеморација за жртвите, на која присуствуваа премиерот и неколкумина министри на австрийската влада. Шокиран сум од сликите со бегалци кои најчесто, освен облека, немаат ништо со нив. Во 1940 година една мајка со две деца можела да бега барам со два куфера. Денес бегалците немаат ништо освен нивните животи. Можам само да замислам како е да се бега од Сирија без ништо, изјави надбискупот на Виена Кристоф Шенборн. Вчера германскиот канцелар Ангела Меркел, најавувајќи софатен план за справување со бегалската криза, оцени дека станува збор за тестирање на основните идеали на универзалните права во срцето на Европската Унија. Ако Европа падне на прашањето на бегалците, ако оваа врска со универзалните човекови права е скршена, тогаш Европа нема да биде она што ја посакуваме, рече Меркел.
Тоа беше се во оваа емисија. Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Прага со вас беа Махирел Шани и Лјупчо Накев. До слушање.